koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji,
po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? U Srbiji.
Po Srbiji.
Koje kuda?
James Bond je kao ono bezalkoholno piće čiji naziv počinje na ko, a završava se na la. Jer malo je onih na svetu koji nisu čuli za ime najčuvenijeg filmskog tajnog agenta poznatog i pod šifrom 007. Odavno je čak izveden prisvojni pridev od njegovog prezimena da bi se označio jedan specifičan stil, pa neretko čujemo ili čitamo o bondovskoj akciji, muzici, automobilu, lepotici, šarmu, a 007 na kraju makar i nečijeg broja telefona ili na registarskoj tablici kola skreće pažnju i izaziva osmeh prepoznavanja, mada moguće i male sumnje. Da li je to baš slučajnost? I tako već gotovo 6 decenija od 1962. kada se pojavio prvi igrani film o Jamesu Bondu, neustrašivom, inteligentnom, spretnom, zgodnom i šarmantnom tajnom agentu britanske službe MI6. Bio je to film Dr. No, sa legendarnim Seanom Connerijem, koji je za mnoge ostao jedino pravo otelotvorenje Bondovog lika. Ovih dana na repertoaru bioskopa širom sveta je 25. film u istom serijalu Nije vreme za umiranje, a Bonda tumači Daniel Craig. No, filmovima o Jamesu Bondu prethodili su romani. Prvi, Casino Royale, još 1953. izašao iz mašte i pera Jana Fleminga. Englez, sin imućnih i uglednih roditelja, oca advokata i majke aristokratkinje, enfant terrible tokom odrastanja i školovanja, posredstvom porodičnih veza u osvit Drugog svjetskog rata priključuje se mornaričkoj obaveštajnoj službi kao tajni agent, ali i strateg mnogih akcija, i tako konačno pronalazi svoje mesto u društvu. Još pre rata okušao se kao novinar i pokazao želju da bude pisac, u čemu će uspjeti malo po završetku ratnih sukoba. U prvi roman, Casino Royale, upliće i nadograđuje svoje agentsko iskustvo kreirajući lik Jamesa Bonda, u koji je ulio sve ono što je bio sam, ali i ono što je želeo da bude, a nije uspeo. Superiorno i u svemu najbolji, kao špijun i kao muškarac, koji uvek živi na ivici i uvek pobeđuje. Do kraja života 1964. napisao je još 15 romana o agentu 007 i doživeo da vidi početak svetske filmske slave njegovog junaka, koja traje i danas. Ni romana ni filmova o Jamesu Bondu ne bi, kažu, bilo da se na samom početku Drugog svjetskog rata u čuvenom Casino Royale u Estorilu u Portugaliji za kockarskim stolom nije desio slučajni, ili ne baš toliko slučajni, susret Jana Fleminga, tada britanskog mornaričkog obaveštajca, i Duška Popova, Jugoslovena, Srbina, Banaćanina, i u tom trenutku već dvostrukog špijuna, koji je radeći za nemački Abwehr pribavljao podatke za britanski MI6. I to nas konačno dovodi do početka današnje Koje kuda priče, koja nas pak vodi u Novo Miloševo, naselje u opštini Novi Bečej na putu ka Kikindi sa oko 6000 stanovnika i u porodičnu kuću Duška Popova, kojem je, samo sticajem okolnosti, mesto rođenja titel. Popovi su starinom iz Karlova, kasnije Dragutinova, što su stari nazivi za selo koje je posle Drugog svjetskog rata pripojeno susjednom, Beodra, pa je tako nastalo današnje Novo Miloševo, ponevši ime po još jednom Popovu, Milošu, legendarnom partizanu. Iako je o Dušku Popovu kao po mnogima neprevaziđenom špijunu u korist saveznika do sada širom sveta napisano 40 knjiga, a među njima su i njegovi memoari Špijun i kontrašpijun, odnosno u drugom izdanju Šifra tricikl, iako svi koji su ga poznavali tvrde da ga karakterom i ponašanjem Flemingov James Bond u potpunosti oslikava, iako ćete u našim medijima i u literaturi naići na podatak da je nedvosmisleno Duško Popov bio inspiracija za lik čuvenog književnog i filmskog junaka, moramo skrenuti pažnju da inostrani izvori ne tvrde to uvek. Tako se i u zvaničnom članku o Janu Flemingu na britanskoj Wikipediji navodi da je Bonda stvorio apsolutno po svom liku i životu, dok je on sam govorio da je to mešavina svih tajnih agenata koje je sreo tokom rata. Mi ćemo se baviti onim što su neosporne činjenice iz života Duška Popova, bio on Bond ili ne. I predstavit ćemo vam raskošni, malčici i raspusni život čoveka koji je bio i špijun, i antifašista, i rodoljub, i advokat, i dobar sin, brat i otac, i jedan prijatelj, i playboy, i uopšte uživalac u životu. Sećanje na njega u našoj zemlji čuva Industrijsko-tehnički muzej Žeravica, svojevrsni spomenik tehničkom napretku u 20. veku, koji je osnovao Čedomir Žeravica na imanju koje je nekada bilo porodice Popov. Sačuvao je i obnovio kuću u kojoj je Duško proveo rano detinjstvo, a sobe ispunio fotografijama i predmetima koji otrže od zaborava jednu veliku priču. U dvorištu muzeja srele smo i pričale o Dušku Popovu sa Ivanom Zec, koja je vodič u obe postavke. Dakle, iz Novog Miloševa s ljubavlju Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
U jeku rasprave koja prati najnoviji 25. film iz serijala o Jamesu Bondu o tome da li će ga u sljedećem možda tumačiti žena, kako smo mogli da propustimo priliku koja se baš retko pruža, a da na početku ove priče ne kažemo
I'm Bond, James Bond.
I'm Betty.
Ne, ti isto to kažeš. I'm Bond.
Čekaj, blizu, čekaj.
I'm Bond, James Bond.
No, I'm Bond, James Bond.
No, Duško Popov is James Bond.
Popov, Duško Popov.
Dobro, ovako smo mi počeli na naš način priču o jednoj od najzanimljivih ličnosti za one koje zanima špijunaža, obaveštajna služba, taj opasni život Jamesa Bonda. E, po liku kažu svi, a mi ćemo sada na pravom mestu provjeriti koliko tu ima istine, Duška Popova koji je rođen u Novom Miloševu, gde se mi sada nalazimo i sedimo upravo pred njegove rodne kuće, je zapravo, beležeći neke njegove doživljaje, nastao lik Jamesa Bonda, a Duško Popov je realna ličnost upravo sa ovih prostora, ali je jedan deo života proveo u inostranstvu i tamo je nekako sve počelo. Ako bismo priču počeli iz početka sa Ivanom Zec, onda bismo morali reći da zapravo James Bond, to je Duško Popov, potiče iz jedne bogate porodice.
Tako je, iz bogate trgovačke porodice. Priča porodice Popov U Novom Miloševu kreće 1751. godine, kada se njegov predak Pavle ovdje doselio sa petoricom sinova i snajom šestog sina. Međutim, deo koji je nama zanimljiv kreće Domera Popovog, Duškovog dede, koji je sagradio ovdje porodičnu kuću koja je bila i prodavnica. I to je kuća u kojoj je Duško proveo deo svog detinjstva.
Šta to znači čovjek se zvao Omer Popov?
Gledajući njihovo porodično stablo, imamo ga od te 1751. godine pa ovamo, to je jedino ime koje je poslovno rečeno štrči. I pričali smo sa članovima porodice, svake godine u Novom Miloševu se održava skup Popovih, gde oni dolaze iz celog sveta, oko stotinak ih se skupi svake godine, dolaze i Duškovi sinovi iz drugog braka. Navodno priča je kao kod nas što je muškom detetu davano ime Vuk,
da se spasao od nečistih sila.
Tako je. Njihova pretpostavka je da je Omer isto to
namerno bilo.
Da.
Ko zna sad kakve zaštite.
Ono što smo mi pročitali na samom nekom početku njegovog života, on je dobio vanredno školovanje. Je bio jako obrazovan čovjek.
Jeste, njegovo školovanje je počelo u Beogradu, školovao se u Dubrovniku, završio je prava i na doktorske studije otišao u Freiburg. To je neka 36. 7. godina, gde se upoznao sa Johanom Jebsenom, koji je glavni krivac za njegov posle dvostruki i trostruki.
Jebsen mu je bio prijatelj na
Jebsen
studijama.
Jebsen mu je bio prijatelj, tako je. On i Jebsen su se upoznali odmah na početku studija. Bili su vrlo sličnih razmišljanja karaktera i zajedno su vrlo često upadali u probleme.
Čak i u vreme studija?
Oboje su u vreme studija, bili su vrlo nemirnog duha. Postoje neka priča da su oni pre izlaska u grad svraćali u policijsku stanicu da uplate nekoliko kazni unapred da ih ne bi ometali u izlasku.
Da mogu da prekrše po nešto.
Da su mirni. Johan je poticao iz bogate brodovlasničke hamburške porodice. Duško je sa druge strane poticao iz bogate trgovačke porodice. Porodice koja je imala svoju fabriku šešira, bila veoma dobro politički pozicionirana u svojoj zemlji, sa vezama u kraljevini.
Da, znači novca nije manjkalo.
Novca nije manjkalo za bilo kakve njihove ludorije.
Oni su se rastali, jel tako, posle studija, što je logično, i svako je krenuo nekim svojim putem neko vreme.
Pa Duško zvanično nikad nije završio studiju u Freiburgu. U to vreme...
Studije prava, rekli?
Studije prava, doktorske studije prava. Prava je on završio, ali otišao na doktorske studije. U to vreme je krenulo već raslojavanje stanovništva na nemačko i na nenemačko.
Govorimo sad 36.7.
Govorimo 36.7. na 8. godinu, period kad su njih dvojica intenzivno družila. I počelo su i studentska raslojavanja u istom tom smislu. Osnivani su klubovi. Nemački klubovi i nenemački klubovi. Pa ne samo jevrijski, nego svo nenemačko stanovništvo je bilo u tim drugim klubovima i oni nisu imali pristup nemačkim. Da bi vidjeli kako je stanje svijesti među omladinom, Nemci su imali Abvere već tada dejstvovao.
Nemačka
obaveštena služba. Imali su svoje ljude, svoje agente koji su bili među studentima i zadavali su im teme. Oni su te teme plasirali na zabavama u tim drugim nenemačkim udruženjima, da bi se vidjelo stanje svijesti, čulo mišljenje prosto ovih ostalih, i svake nedelje su imali neku drugu temu.
I podnosili su izveštaj, ili tako?
I naravno podnosili izveštaj Abveru.
I to je radio Jebsen?
To nije radio Jebsen, ali su Duško i Jebsen shvatili
da se to
šta se dešava i našli su svog čoveka među njihovim kojim je dojavljivao koja će tema biti naredna. Njih dvojica su onda međusobno debatovali i pripremali odgovore, kontraodgovore na te teme. Završetak bijelog te priče je bio Duškovo hapšenje. Uhapšen je kao komunista
zato što je
kontrirao i zato što je padalo u vodu to što su oni dolazili da plasiraju.
Znači oni zapravo plasiranje te teme i mišljenja koje bi želeli da omladina eventualno ima, oni su upravo
prosto su anketirali na taj način.
Ali jednostavno Duško je Popov uspevao da debatuje tako da bi ih anulirao.
Oni i Johan su se spremali za te razgovore.
Znači Duško je uhapšen, a Johan?
Johan nije bio Nemac. Johan je bio Nemac, njega to nije doticalo u tom momentu. Duško je uhapšen pod optužbom da je komunista, a biti uhapšen kao komunista u to vreme u Nemačkoj je značilo sigurnu smrt. Da bi spasao svog prijatelja, Johan je javio to njegovom ocu u Beogradu, koji je opet preko svojih političkih veza, preko Kraljevine, uspeli su da izvestuju da Duška puste i dobio 24 sata da napusti Nemačku za uvek. Tako da on te studije nije završio, vratio se za Beograd i tu se njegovo Johanovo prijateljstvo prekinulo do 40. na 41. godinu.
Do početka Drugog svjetskog rata.
Do početka, pa već je počeo Drugi svjetski rat.
Da, 39. Popov sve to vreme živi u Beogradu.
On je bio u Beogradu i u Dubrovniku.
A zašto se Duško Popov nije vratio u porodičnu kuću u Novom Miloševu, nego je otišao u Beograd, odnosno Dubrovnik?
Porodica se iz Novog Miloševa odselila posle Prvog svetskog rata.
A nisu, znači, u ovoj kući živjeli više?
Nisu. Posle Prvog svetskog rata su opljačkani i deda Omer, koji je imao dva sina i čerku, je rešio sve da proda i da se oceli. On je otišao kod čerke koja je bila udata u Dubrovniku, a sinovi sa porodicama su otišli za Beograd. Duško je rođen u Titelu, porodični doktor im je bio u Titelu.
Zato
i
je tamo
majka učinu. Je tamo išla da se porađa, ali su živjeli u Novom Miloševu i Beogradu.
Podsećamo, Duško Popov je rođen 1912. Dakle, pre nego što je njegovu porodicu vihor Velikog rata odveo iz Novog Miloševa. No, vraćamo se u godine početka Drugog svetskog rata i na Popovljevo prijateljstvo sa Johanom Jepsenom, kojega je i uvelo u svet špijunaže.
Tako da je njega Johanovo pismo zateklo u Dubrovniku, telegram koje mu je on poslao 40. na 41. godinu, da moraju hitno da se nađu u Beogradu. Duško kad je otišao za Beograd, Johan mu je izašao sa pričom da je došao da proda pet trgovačkih brodova koji su bili zarobljeni u jednoj italijanskoj luci i da je od nemačke vlade dobio dozvolu da proda te brodove zemlji koja je neutralna. Jugoslavija je još uvijek bila neutralna u tom momentu. Duško kao advokat sa političkim trgovačkim vezama je to mogao da završi. Kada se sve to završilo, jedan od brodova je bio i lično Johanov. Kada se sve to završilo, kada je trgovina obavljena, tek onda mu je Johan rekao zašto je došao. Na početku rata njega je Abwehr vrbovao, s obzirom da je bio iz bogate porodice, dobio je da bira da li će da bude njihov agent ili će da ide na ratište kao obična pešadija. Naravno, nije to bilo puno da se razmišlja. A Abwehr, znajući za njegovo poznanstvo sa Duškom i znajući za Duškov položaj u svojoj zemlji i za veze koje je imao, prvi zadatak koji je dobio je da vrbuje Duška.
Da radi isto za Abwehr.
Tako je. Da ga vrbuje da bude agent Abwehra.
Znači da Abwehr znao da on nema komunističko uverenje. Znači, ili to ne znači?
Pa u nekom momentu mislim da mi je bilo sve jedno. Kasnije su bili sigurni da to nije tako, pošto su ga smatrali za svo vreme Drugog svjetskog rata, smatrali su ga jednom od svojih najboljih agenata koji je uživao najviše poverenje Abwehrovih svih vrhovnika. Tako da smatrajući da mu duguje...
Bili smo oprošteni gresi iz mladosti, otprilike.
Brađi, uraća ti oprosti što ste tukao, da. Duško je pristao, smatrajući da mu duguje život, što u stvari jeste bilo tako, međutim to mu se nije sviđalo. Njegovo ubeđenje dalje nisu bila takva bez obzira na sve i kontaktirao je britansku obaveštajnu službu. Dogovorio je sastanak, otišao je, rekao im je na šta je pristao, šta se desilo i u par dana postao dvostruki agent.
Johan to nije znao?
Johan je za svo vreme rata bio na Duškovoj strani. I svo vreme rata mu je pomagao i dodavao mu tajne koje je iz Abwehra znao i završilo se tako što je on pred sam kraj rata ubijen u zatvoru. Johan Jepsen. Za vreme rata je on bavio se još nekim finansijskim malverzacijama i prao je pare za visoke zvaničnike Abwehra i oni nisu smjeli da dopuste da se to obelodani. Duško je kopao rukama i nogama i pretio im je i ucenjivao ih i nema šta nije radio da bi Johana izbavio iz zatvora, međutim ubili su ga. Dobio je na kraju na papiru da će Johan biti oslobođen, međutim ubili su ga pre nego što je uspio da ga izvuče.
Ko je kuda?
Miloševu smo i u razgovoru sa Ivanom Zec, vodičem u muzeju Žeravica, u okviru kojeg je i porodična kuća legendarnog Duška Popova, sada kuća sećanja na tog velikog čoveka po kojem je engleski književnik Jan Fleming stvorio lik tajnog agenta 007 Jamesa Bonda.
Da se vratimo tom Popovljevom početku, sa tim uverenjem da radeći za britansku obaveštenu službu, on je zapravo mislio da će biti na strani saveznika i da će uspeti njima da pomogne. On je iskreno radio za MI6, a ne za Abwehr.
Tako je.
Jer to može da se kaže?
Tako je.
I MI6 je znao za njegovo savezništvo sa Abwehrom, ali Abwehr nije.
Da, i to je pomoglo da sve te njegove akcije prođu uspešno. Sve njegove akcije su bile zasnovane na tome da se Abwehr zaobiđe ili da se neka njihova akcija ili zamisao potire ili sabotira, upropasti ili sabotira, da. Sve je bilo zasnovano na tome. A s druge strane, oni su plasirali Abwehru neke manje bitne, neke istinite, ali manje bitne činjenice koje nisu mogle jako da naštete saveznicima, a
da bi ih uverili
da je on stvarno...
Preko jezika je govorio Duško? Mislim, sad govorimo englezi, nemci.
Pa ja sam negde pročitala podatak da je to 7 jezika, međutim to što znam, pričao je srpski, pričao je engleski, pričao je nemački, pričao je francuski, pričao je portugalski. To je 5 jezika što znam, je sad van toga koja je još 2, da li ili nije, ali ovo isto...
A mi smo nekde pročitali da je čak bio trostruki. A, ste čuli mi za to?
Jeste.
Pa kako sad to?
Radio je za našu vladu. U tom smislu je bio trostruki agent i naša vlada mu je davala pokriće za većinu njegovih akcija. Bio radio je kad je otišao za Ameriku, otišao je kao ataše jugoslovenske vlade.
Kad je otišao
Hooveru da predoči napad na Pearl Harbor, pa ga je Hoover izbacio napolje, smatrajući da on srpski playboy koji nema pojma, a otišao je kod Hoovera sa papirima koje mu je Johan obezbedio da Japanci planiraju taj napad. Otišao je sa mikrodot tačkom koja je u to vreme bila vrhunac špionaže. Nemci su uspjeli da stranicu A4 formata smanje na veličinu tačke na slovu I. I to je razvili su poseban mikroskop koji je pod nekim uglom i svetlom to uveličavao 200 puta da može da se pročita. A s obzirom da je Duško, kažem, bio jedan od njihovih najboljih agenata, imali su dovoljno poverenja da mu otkriju i daju u ruke tu tehnologiju. I sa svim tim je on otišao kod Hoovera i sa svim tim ga je Hoover izbacio napolje i Pearl Harbor se dogodio.
Mm-hmm. Je to poznata istorijska činjenica to što sada govorite, pošto ja ne znam naravno za to, mislim, može to se pronađe, se to uči u istoriji, da je Hoover pogrešno procenio.
Ne. U istoriji se to ne pominje se čak
pošto to nije zvanična istorija, naravno.
Naravno, nije zvanična istorija, međutim to je nešto što je zvanično, što postoji u dosijeima i američke i britanske vlade, ali je nešto o čemu se ne priča.
O ovom događaju može se više saznati u memoarima Duška Popova Šifra tricikl. Pisac predgovora za drugo izdanje, Anthony Summers, precizno navodi: u jesen 1941. kada su Nemci tražili od Popova da ode u Sjedinjene Države, zahtevali su da sakupi što detaljnije informacije o američkim pomorskim i vojnim snagama kojima su raspolagali na Havajima. Zajedno sa drugim obaveštajcima, Popov i Britanci su sakupili tražene podatke koji su jasno ukazivali da će Pearl Harbor verovatno biti napadnut. Popov priča na stranicama svojih memoara kako je odleteo u Njujork i bez odlaganja stavio te informacije i druge obaveštene podatke na raspolaganje FBI-u, da bi ga u FBI-u tretirali kao nedostojnu hulju i neverodostojnog nitkova. No, lični Churchillov predstavnik u Sjedinjenim državama, sir William Stevenson, koji je bio potpuno obavešten o misiji Duška Popova, navodno izjavio ne samo da je Popov kao agent verodostojan i pouzdan, već i da je FBI, kako je rekao, potpuno omanuo, propustivši da obrati pažnju na ono što je Popov pokušao da im saopšti o Pearl Harboru. Anthony Summers dodaje da američki zvaničnici od Hoovera do sadašnjih potpuno negiraju da je Duško Popov čak i samo pokušao da im doturi važne podatke, što, kako kaže Summers, u svetlu katastrofalnog japanskog napada koji se desio u Pearl Harboru, nimalo ne čudi. Kao kontratežu, dodajmo ovome, da su informacije koje je Popov dostavio saveznicima presudno uticale na uspeh jedne druge akcije, akcije iskrcavanja u Normandiji, što je, znamo, dovelo do ubrzavanja kraja Drugog svjetskog rata.
Vi kažete sve njegove akcije. Možemo li da kažemo kakve su, koliko su opasne? Čime se zapravo precizno bavio u to u vreme rata, na primjer, kada je radio kao agent Jabvera?
Pa on nije bio agent koji je trčao po terenu sa pištoljem. Njegove su akcije su bile intelektualne.
Osmišljene.
I on je komunicirao sa ljudima. Komunicirao je, on je bio spona između naše vlade, britanske vlade, Nemaca, Amerikanaca.
Radilo se zapravo samo obaveštajnim informacijom, ne kažem
celu samo,
tu nego
mrežu je on držao u ruci i povlačio konce.
I to je jedan opasan život. On je toga pretpostavljam bio svestan. On je...
Jeste, u jednom momentu je malo falilo da bude otkriven i to od strane vozača njegovog oca, koji je završio...
Ubio ga je?
Nije on direktno, ali je vozač je ubijen.
A kako je otkrio?
Pa otkrio je tako što je vozač bio dosta lenj. I radio je koliko je morao. Njegov otac je otišao na neki put, a Duškov auto se naprasno pokvario. I u tom momentu se vozač njegovog oca samovoljno ponudio da ga vozi.
I da vredno radi.
I tu se upalila crvena lampica.
I onda je to ispitao.
Onda je to ispitao, naredio je da se ovi prati, utvrđeno je da on radi za Abwehr i da je prosto dobio zadatak da raskrinka Duška. To su njegovi sami početci kada Abwehr još uvijek nije imao potpuno poverenje u njega.
A koje je umeđu vremenu kasnije
koje
stekao.
Koje je kasnije stekao.
Da, potpuno iz lažnog uverenja.
Potpuno iz lažnog uverenja i Abwehr je finansirao sve njegove akcije. Sve pare koje je Duško potrošio za vreme Drugog svjetskog rata su bile ili njegove lične, ili nemačke, od engleske, od saveznika nikada nije uzimao.
Kažu da je bio baš kao da je rođen u tom svetu u kom je živeo, ljubitelj brze vožnje, žena...
Da, on se apsolutno snašao u toj ulozi i nije bilo potrebe da glumata, zato što on jeste bio
on
takav.
Je bio
on je bio to. On je bio to, Casino Royale, prva knjiga gde je rođen James Bond, je istini događaj.
Otkud Duško Popovo u Portugalu, u Estorilu, je li tako?
Da, Estoril, gde je Ian Fleming bio takođe britanski agent, stari britanski agent, koji je u nekom momentu bio zadužen i da prati Duška. Tako da on bio tu i video celu tu partiju bekare i kada se završio rat, on je to stavio na papir, promenio svom glavnom junaku ime i napravio najpoznatijeg tajnog agenta na svetu.
A Duško je došao u Portugal nekim zadatkom, ali tako?
Da, u Portugalu je uglavnom bilo razmene informacije između njega i Johana. Oni su se uvek nalazili na nekoj neutralnoj teritoriji. I većina tih agenata koji su radili na terenu je tamo odlazila upravo radi razmene informacija.
Da, samo moramo da kažemo
Estoril, kako mi kažemo, ili Estoril, kako kažu Portugalci, je jedno letovalište na obali okeana za bogatu klijentelu, mondensko letovalište sa zaista jednom raskošnom kockarnicom, te kazino.
Da se duško osjećao kao kod kuće, da.
Jer on živeo taj jedan bogataški mondenski život sve to vreme.
Jeste.
Kako se to posle Drugog svjetskog rata, šta se događa? On je preživeo, Johan je bio...
Johan je ubijen, Duško je preživeo i kad se završio Drugi svjetski rat, on je prosto izašao iz te priče.
Iako je Ivana Zec upravo rekla da je ovo bio kraj Duškove priče kao špijuna, a pomenut je i Jan Fleming, dodajmo na ovom mestu još jedan deo iz predgovora Antonija Summersa, šifri tricikl. Noć u kasinu. Muškarci i žene u večernjim odelima nadžičkani oko zelene vunene tkanine na kockarskim stolovima. Vazduh prepun dima cigarete, mirisa alkohola i parfema. Raspoloženje, mešavina požude, pohlepe i straha. Zureći kroz dim, muškarac u večernjem odelu posmatra drugog igrača za kockarskim stolom. Posmatrač je Englez iz više klase u ranim 30-im, a muškarac koga posmatra je rođeni Jugosloven star 29 godina. Jugosloven zna da je posmatran, ali to ne pokazuje. Dramatično razrešenje predstoji neposredno. Prizor je scena iz Drugog svjetskog rata, deo priče iz stvarnog života, odigrava se u leto 1941. u neutralnom Portugalu. Ova dvojca muškaraca su špijuni u gradu koji vrvi od špijuna, tajnih vojnika u borbi koja će odlučiti sudbine miliona. Epizode iz kasina čita se poput poglavlja iz romana, a Englez će mnogo kasnije iskoristiti začinjenu sa nešto pucnjeve u knjizi pod naslovom Casino Royal. Njegovo ime je Fleming, Jan Fleming, a noć za kockarskim stolovima pre toliko godina poslužila mu je kao prizor za prvu avanturu Jamesa Bonda, agenta čije fantastične akcije u bezbroj knjiga, ko zna koliko filmova, i dalje hipnotišu gledaoce i posle više od pola stoljeća omamljuju publiku i donose pare. Fleming je izjavio da lik njegovog Bonda predstavlja mešavinu svih tajnih agenata koje je sreo dok je služio u pomorskoj obaveštajnoj službi u toku rata. Mladi Jugosloven koga je nadzirao u kasinu bio je upravo takav čovek. Njegovo ime bilo je Duško Popov, čovek ogromne hrabrosti, čije je tajno napredovanje skrenulo pažnju i samog Winstona Churchilla. Jedan visoki oficir MI6 okarakterisao ga je američkom kolegi kao engleskog agenta broj 1, zapisao je Anthony Summers.
Ko je kuda po Srbiji?
On, rekli ste da ima decu iz drugog braka, kakav je bio njegov privatan život?
Da krenemo od prvog braka.
Da krenemo
od... Njegov privatan život je bio isti kao Bondov, tu je bila plejada neke žena, bio je u vezi sa Geraldine, jednom od agenata koja je bila pod njim, uslovno rečeno, njegovo konspirativno ime je bilo Tricikl. I sad tu postoje dve priče koje se kome dopada. Jedna je da je nadimak Tricikl dobio zato što je imao dva agenta ispod sebe, znači oni dva agenta su bili jedna od mreža, a druga priča koja je puno popularnija je da ih u krevetu nikad nije bilo dvoje.
Tako bondovski.
Da.
Dobro, i oženio se prvi put?
Prvi put se oženio i dobio jednog sina.
A ko bila žena?
Jacqueline. Francuskinja.
Dobro, neka lepotica.
Ništa, da. Da, vrlo, vidjet ćemo posle sliku njenu, vrlo, vrlo lepa žena. On je inače bio uvek u društvu lepa žena. To se uopšte nije postavilo pitanje, ali su se same lepile.
On bio zgodan, lep.
Pa ne.
Ne, jel?
Ne, ali je bio...
Ali to u njegovom slučaju nije bilo važno.
Ali nije bilo važno zato što je bio vrlo harizmatičan. I imao je priču, imao je pristup i bio je zanimljiv. Tako da je taj fizički moment bio zanemarljiv u njegovom slučaju.
Što se dogodilo sa tim prvim brakom i sinom?
Prvi brak je razveden sa sinom. Niko nije u kontaktu, koliko ja znam. žil drugu ženu kad je upoznao, ona je imala 17, on je imao 50-ak. Njeni roditelji su naravno bili vrlo protiv toga, ali se na kraju nisu ništa pitali.
Ista Francuskinja?
Da, ona mu je rodila 3 sina. Dvojicu smo upoznali, dolazili su na ove susrete Popovih i Marko, najstariji sin, je bio da vidi i odobri ovu postavku pre nego što ćemo je otvoriti. Jedan sin je povukao malo više njegovih gena, pa je pre par godina poginuo na motoru.
Avanturista,
a on je njegove autobiografije izdao 70. godina, kada je zafalilo novca. To je bio...
Reći mi neke dnevničke beleške, verovatno Duška, o tako nešto, jel?
Tako nešto. Mm-hmm. Stavio je na papir period od početka studija u Frajburgu do kraja Drugog svjetskog rata. To je knjiga koju mi imamo ovdje, koja je porodica izdala. I tu se objašnjava ceo tok i cela njegova uloga u toku Drugog svjetskog rata.
A da li je u tom braku ostao do kraja života?
Jeste. Jeste. Jeste, kraj života je dočekao u Francuskoj. U Opiju umro je 81. godine.
A treći sin? Pomenuli smo da je imao 3 sina.
Jedan je poginuo i dvojica
živi.
Ne znam čime se bave, pošto nikad nisam uspela. Ja Marku kad god postavim pitanje šta, on je po nekim jahtama. Tako da, da li se isto bave trgovinom, da li je u nekoj brodogradnji, već su to neki delovi u koje nismo ulazili.
Čime se Duško Popov bavio tokom tog dela života posle Drugog svjetskog rata, čega je živeo, šta je?
Pa bavio se trgovinom i advokaturom. Posle toga su postale menice popularne, pa je oko toga bio angažovan.
Jel možemo da odemo da vidimo postavku?
Naravno.
Koje kuda?
Sa Ivanom Zec, vodičem u muzeju Žeravica u Novom Miloševu, u okviru kojeg je i rodna kuća Duška Popova, ulazimo baš u nju. Vrata se otključavaju velikim starinskim ključem sa priveskom na kojem piše Omer, što je, čuli smo, ime Duškovog dede koji je kuću i podigao.
Otključavamo vrata. Popov, Duško Popov, muzej. Rodna kuća. Evo sada ulazimo sa Ivanom ovdje.
Ovo je postavka koja nam kreće naopako.
Naopako,
da.
Dobro.
Kada kažete Duško Popov, to retko ko prepoznaje. A kad kažete James Bond, svi znaju ko i šta je. Tako da ova prva prostorija je... Ovdje su reprodukcije svjetskih novinskih članaka gdje se on godinama i decenijama dovodio u direktnu vezu sa Jamesom Bondom.
Da, to je i svet znao i
tako
to je o tome pisano.
Dok to nije sve potvrđeno, dok nisu otvoreni dosijeji britanske obavještajne službe.
Da.
To je sve nagađeno.
A do,
to je bila javna tajna.
Dosije, znalo se. Ovo je fotografija Johana Jepsena. Tako
je.
Na jednom od kopi članaka piše zašto je Simon tu pored njega, ko je to?
Pa to je bila francuska, poznata francuska glumica i Duškova devojka u nekom
Duška
momentu.
Da, imamo i naslovne strane čak, tako. A tajne velikih špijuna, Le Point, časopis i to je izašlo 2015. To ste vi ovdje reprodukovali. Da li imamo negdje fotografiju Duška Popova?
Ovo je Duška Popova.
Ovo je pred oko.
To na svim fotografijama je on.
A ovo je sve on?
Da.
Aha, pa pogledajte ovo gore, ja sam mislila da to iz nekog... Ali vidite koja ova lepa žena s njim je. Neka lepa žena.
Lepa žena.
Dobro, lepa žena.
Jedna od. Evo ga ovdje u jednoj vrlo bondovskoj pozi na skijama, baš kao što smo gledali Jamesa Bonda u milion filmova kako vratolom na skija. Očigledno da je...
I ovo je lepa slika na plaži, isto je bondovska skroz, u nekim časovima do okolice, jel? Dobro, dakle, okrenuli ste od toga da je povezan sa čuvenom filmskom ličnošću, što je bila istina, i od najpoznatijih nekih delova koji govore da je to bio on. I u ovoj drugoj prostoriji su ovaj, fotografije, imate i objašnjenje o tome koja je bila porodica Popova, ili tako?
Da.
I Duškove fotografije iz različitih perioda, imamo čak jednu vojnoj uniformi iz 1941.
Mislim da mu je to najlepša fotografija.
Da. Ali zašto je to u uniformi? Kada to ospite, ona da. Zapravo je bio mobilisana, on je, to je očigledno uniforma kraljevske vojske.
Kažem, njemu je naša vlada davala razne pokriće. U raznim,
on je zbog svojih,
u raznim akcijama je on tu.
Akcija morao nekada da bude i vojnik, jel? Postavljam. Ovdje iz doba kada je bio dečak.
Da, to su uglavnom slike iz Dubrovnika, gdje on provodio svo vreme, dedo je jako volio, jako puno vremena je provodio sa dedom Omerom, ali ovo recimo fotografija odavde iz kuće. Iz dvorišta.
Vidite, u nekoj dvorište, na nekoj senici lepo
i sede. I sreće, ostalo je puno Omerovih stvari na tavanu.
Tako to ovaj gramofon, stari je na slici u bašti.
Tako je.
Da, baš lepo. Jedan od eksponata koji se pojavljaju ranoj dobi našeg junaka, o kojoj danas govorimo. Ovdje imate porodično stablo Popovih. Sve je dosta prema.
Da,
i sa majkom slika, a ovo je sa suprugom Jacqueline.
Prvo mi je sa drugom suprugom.
A druga supruga je Jill.
On je zapravo doživio duboku starost, ako je 81. godine umro, 915. godište, ali tako?
912.
godište, znači 80, s obzirom na život kakav je vodio htjeda sveću.
I na sav taj stres.
A šta je ovaj stodal, je to isto nešto iz deda Omerove zaostavštine ili...
Jedan radni stol sa starom pisaćom mašinom i lamp?
Nije to iz deda Omerove zaostavštine, to je iz perioda kada je on radio kao advokat. To je novije.
Da, ima i čak jedna aktovka advokatska tašna. Inače, ovu postavku odobrile porodica?
Da.
Dobro, u ovoj prostoriji...
I fotografije, koja imamo deo fotografije iz njihove lične arhive.
A, ovo nije to.
Pa, ovo je reprodukcija prodavnice deda Omera, koja je bila u porodičnoj kući.
A, sa sve kasom.
Deda Omer je bio ispred svog vremena i štampao je razglednicu 1912. godine. Ovo je kuća, kako je izgledala tad.
Na kojoj čak i piše Popov Omer, ali tako?
Da, trgovina sam. Popov Omer.
I... Unutrašnjost prodavnice.
Unutrašnjost prodavnice, pa smo na osnovu toga napravili rekonstrukciju ti priče i bilo je sasvim logično da smestimo se u Venernicu u nju.
Naravno. Jako zanimljivo izgleda unutrašnjost. To je jedna bogata, velika radnja, tako, sa garderobom, tekstilom.
Jeste, tu je bila prodavnica pozamanterije.
Pozamanterije, aha. Pa da, vidi se i tu dosta velika gužva da je u radnji. Da.
Pa nije bilo,
to je bilo ovdje u ovoj kući, ili tako?
To je bilo u ovoj kući, da. To je jedna od prodavnica koje su oni imali.
Da.
I ostali su isto sačuvane Omerove trgovačke knjige koje je on
vodio. Naravno.
Vrlo uredno, precizno.
Vrlo uredno, krasnopis, ko je šta kad uzeo,
ko je ostao dužan, ko je platio.
Sve. Zanimljivo, zaista. Glavna knjiga. Popov Omer, trgovac. Iz februara 1908. godine. Kada je tokom tog perioda posle Drugog svjetskog rata živeo i radio jedan relativno uobičajen, normalan život, je li dolazio nekada ovdje?
Da. Ne da znamo. Pošto Omer kad je prodao ovu kuću, nije ga više
ne sretljivalo. A da, rekli ste nam da je prodato posle te pljačke, da.
Dolazi u Beograd, tamo su imali stan, tamo je bila fabrika, tamo je boravio, ali ovde mislim da više nije se vraćao.
I ko je sada vlasnik ove kuće?
Čedomir Žerevica.
Aha. A kakve su rodbinske veze između Popovih i Žerevice?
Nema.
A nema.
Ali ima neke druge
veze. Ali ima druge veze. James Bond je rođen na adresi Popova Arkadija 56, da se nalazi muzej Žerevica, kuće koja pripada porodici Žerevica, i James Bond iz muzeja Žerevica.
Da. Pa da li si je porodica Žerevica kupila kuću koju je prodao Omer?
Da.
Pa to je to što sam ja otkrila u ovom kvizu.
To je ta kuća.
Ovdje imate suvenirnicu, tu se mogu kupiti šolje, različite publikacije.
Ova knjiga je ta knjiga koju je izdala porodica.
Šifra?
Tako, šifra, tricikl. Ispovest najvećeg obaveštajca Drugog svjetskog rata. Da li on zaista bio najveći obaveštajac? Ili možda najveći koji je preživeo Drugi svjetski rat?
Pa ne, vrani, bio najveći. Bilo je njih puno u tom vremenu. Ali je James Bond uradio to što jeste. Mislim, činjenica da je lik James Bonda stvoren na osnovu njega, njegovog života i njegovog delovanja, ali nije on bio jedini agent koji je to radio.
A da li su se ikad sreli Duško Popov i Ian Fleming?
Naravno, Ian Fleming je bio agent koji je bio zadužen da prati Duška.
A potom, kad je kreirao lik Jamesa Bonda, su i onda bili u kontaktu, imali podataka, ne znate, jel da?
Ne znam,
vidimo ovdje fotografiju gdje on čita knjigu Casino Royale, Duško Popov.
Pretpostavljam da su se sretali u nekom momentu, možda su čak bili u nekoj pisanoj komunikaciji, ali ni jedan ni drugi za života nisu rekli da jeste ili da jesam.
Da, ali zanimljivo, znači Duško Popov je pročitao knjigu koja je urađena na osnovu jedne od njegovih akcija.
Jeste pročitao i Duško je rešio da napiše svoju autobiografiju kada je jedan od njegovih pretpostavljenih agenata u britanskoj obaveštajnoj službi napisao deo akcija koji su oni, to je bilo zabranjeno i on nije smeo da priča o tome posle Drugog svjetskog rata, ali 20-ak kusur godina, skoro 30 godina kasnije, kada je izdata ta knjiga, onda je on rešio da napiše svoj deo.
Inače, Duškovi prijatelji, pa i sin, Marko, svedoče da pošto je pročitao Casino Royale i odgledao više filmova o Jamesu Bondu, rekao i posle mnogo puta ponovio da agent koji bi živeo kao 007 ne bi preživeo ni dva dana u realnom životu, ali da mu je sve to zabavno.
Jesu li sinovi ponosni na to što im je otac bio to što je bio i potom poslužio kao inspiracija za lik Jamesa Bonda?
Pa nije uradio ništa ružno, tako?
Pa generalno nije, sam što je pomogao svoje zemlji, što je pomogao da se Drugi svjetski rat završi, što je pokušao da spreči Pearl Harbor i što generalno on je heroj Drugog svjetskog rata, tako da apsolutno imaju razloga da budu ponosni na njega.
Imali li sinovi, porodice, naslednike, imali još Popovih sa te direktne Duškove strane?
Ima sinovi, imaju svoje porodice.
A cijela porodica Popovi, jel velika, kažete, ima ovdje tih godišnjih okupljenja, jel?
Pa preko njih, preko stotinak ih se skupi svake godine. Neki žive ovdje, neki u Kikindi, neki po Srbiji, ali ima ih i sa strane, recimo oni dolaze iz Francuske, bude i iz Engleske nekad kad dođe, dosta velika familija.
Ili sahranjen Duško Popov?
Francuskoj.
A koji je dan odabran za okupljanje Popovih ovdje?
A u ne znam, to je dan njihove slave, ali ne bih da
dobro, njihove slave, dobro, svakako.
U jesen bude, ali tačno koji dan, ne znam.
Aha, dobro.
Ko je kuda?
Na kraju priče o Popovu, Dušku Popovu, koji jeste ili nije Bond, James Bond. Even Montague, funkcioner britanske obaveštajne službe tokom Drugog svjetskog rata, u predgovoru za prvo izdanje Duškovih memoara 1974. napisao je: dobro sam poznavao Duška Popova za vrijeme Drugog svjetskog rata, kada je on mnogo rizikovao i mnogo uradio za savezničku stvar. U nekim pogledima mogao bi biti junak nekog romana Jana Fleminga, jedan od najhrabrijih ljudi koje sam video, jedan od najvedrijih i najveselijih, čovjek sa velikim šarmom i ličnim magnetizmom. Popov je uživao u veselom i raspusnom životu. Ali s druge strane, Popov je imao snažan smisao za zdrav razum, što James Bond nije imao nikada. Even Montague dodaje: Popov je u sebi imao čelika, hladnokrvnu hrabrost i sposobnost da ne misli o sebi, što mu je i omogućavalo da se u centralu Nemačke obaveštajne službe vraća mnogo puta, iako je znao da stavlja glavu u lavlje ždrelo. Svesno i potpuno prisebno rizikovao je mučenje i smrt da bi dalje mogao da radi za savezničku pobedu. Jedan od njegovih sinova, više puta pomenuti Marko, rekao je da je njegov otac prošao rat, a da ni sam nije znao kako je ostao živ, sem što je priznavao da je imao dosta sreće. Ali činjenica je da je tokom 5 ratnih godina dobio čir na želucu. Kada su ga pitali da li se plašio, odgovarao je: samo jednom, od kad je rat počeo, do kad se nije završio. Paradoksalno, jedan od najvećih svetskih tajnih agenata na početku svojih memoara tvrdi da ne veruje u tajne, pa ni u državne, i da smatra da već i zbog same pristojnosti, kako kaže, zbog poštovanja ljudskog dostojanstva, svaki čovek ima pravo da bude obavešten o svemu od čega mu zavisi sudbina. I ako u bilo čemu može da se nađe nedvosmislena sličnost između Duška Popova i lika Jamesa Bonda, onda je to upravo u tom slobodnom duhu, ljubavi prema životu, opuštenoj vedrini i šarmantnoj drskosti, te izrazitom osjećaju za humor koji plene sa svih stranica Duškove knjige sećanja, uprkos tome što govore o verovatno najtežem periodu novije istorije. Pozdravljaju vas tonmajstor Damir Gođevac i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Naše najljepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Montmartre beše tad, tu ispod prozora u nekom plavom cveća, u sobi toj jedan krevet i sto i moje slike sve. Tu smo se voleli, s gitarom pevali i snove sanjali.